Blaðsíða 105. Farfuglar og staðfuglar. Íslensk náttúra státar af mörgum fuglategundum og alls hafa sést hér 330 tegundir fugla. Sumir fuglar eru hér allt árið og kallast staðfuglar. Aðrir, farfuglarnir, koma hingað á vorin og fara að hausti. En aðrir koma hér bara öðru hverju og eru því flækingar. Áður en farfuglarnir fljúga á brott á haustin verða þeir að byggja upp fituforða líkamans til þess að geta lokið löngu fluginu til vetrarstöðvanna. Síðustu vikurnar áður en farflugið hefst hamast þeir því við að geta sem mest og geta þá tvöfaldað fituforða sinn. Maríuerlan er agnarsmár farfugl og hún verður að hafa næga orku til þess að fljúga héðan til vetrarstöðvanna sem eru í vestanverðri Afríku. Flugið getur tekið 3 daga án hvíldar. Aðrir algengir farfuglar hér eru spói og tjaldur. Sá farfugl sem lengst flýgur er þó krían. Hún hefur vetursetu við Suðurskautslandið, syðst í Afríku og í Ástralíu. Nýlegar rannsóknir þar sem örsmáir sendar voru settir á kríur hafa leitt í ljós að árlega flýgur hún yfir 70.000 kilometra fram og tilbaka. Hún fer ekki sömu leið suður og norður á bóginn, hún velur þá leið þar sem vindar hjálpenni hverju sinni. Fuglar rata á löngu flugi sínu með því að taka mið af sól, stjörnum og segulsviði jarðar. Fuglafræðingar merkja fugla meðal annars með því að setja númeraða málmhringi á fætur þeirra. Þannig má þekkja þá síðar og fylgjast með því hvert þeir fara og hversu lengi þeir lifa. Af algengum staðfuglum hérlendis má nefna hrafn, rjúpu og snjótittling. Margir setja út æti fyrir fugla á veturna þegar harðast er í ári hjá þeim. Snjótittlingar éta til dæmis fuglakorn sem fæst í búðum. Og undir myndinni hér á síðunni stendur komið hefur í ljós að kríur fljú ekki beinustu leið milli pólsvæða á ferðalagi sínu milli varpstöðva á norðurhveli og til vetrardvalar á suðurhveli.